Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 21 сентябрь шаршембиде кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы жарым саатта президент Садыр Жапаров улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-нчи сессиясында Тажикстандын аракеттерин өлкөнүн бүтүндүгүнө кол салуу деп атады.
Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзүү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда.
Ал арада Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланып, мигранттарды согушка тартуу үчүн жарандык алууну жеңилдетти.
Именно о частичной мобилизации.
Кайталаймын, мында жарым жартылай мобилизация жөнүндө гана кеп болуп жатат. Башкача айтканда, учурда запаста турган жарандар биринчи кезекте куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр кызматка чакырылат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баян маекти угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Каным Гүлелкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антони Гутерриш менен жолугушуп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Гутерриш чек арасындагы жаңжалда мерт болгондор үчүн Жапаровко көңүл айтты. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесинин чечилишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын билдирди. 20 сентябрда Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-нчи сессиясында сөз сүйлөгөндө да Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуяларга токтолгон.
Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар.
Ушул эле күнү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргыз-Тажик чек арасындагы каргашаны талкуулашты. Алар АКШнын Нью-Йорк шаарында БУУнун башкы ассамблеясынын сессиясын алкагында 20 сентябрдын кечинде жолугушканы президенттин сайтына жарыяланды. Сүйлөшүү учурунда Жапаров тажик тарап Кыргызстандын аймагында чек ара жана жарандык объектилерге калктуу конуштарга чыккынчылык менен кол салганын белгиледи. Кагылышуу Кыргызстандын аймагында болгонун билдирди. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровко чек арада адамдар курман болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Эки өлкө лидерлери өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча жигердүү кызматташууну улантууну макулдашты. 14, 16, 17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта 59 кыргыз жараны курман болуп 200 жакыны жараталды. Чек арадагы кыргыз айылдарынын коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажик тарап 41 жараны өлгөнүн билдирген. Озади өз булактарына таянып чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Баткенге жардам катары 225 миллион сомдон ашуун каражат чогулду. Бул тууралуу Каржы министрлиги кабарлады. Атайын эсепке элден чогулган каражат азырынча сарптала электиги айтылган. Чек арада куралдуу жаңжалда жоголгон документтер бекер калыбына келтирилет. Документтерди калыбына келтирүүчтөрүн жадыбалы түзүлдү. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда мобилдик топ айылдарга барып 1-октябрга чейин тактоо иштерин жүргүзө баштамакчы. Депутат Жанар Аккаев Федералдык кылмыш сотунун келишимин ратификациялоону тездетүүгө чакырды. Бул сунушту эл өкүлү 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрдү. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлүнө кайрылып, алып келиңиздер, парламент жактырып берели деди.
Жыл сайын ондогон адамдарыбыз өлүп кетпеш үчүн биз аларды экинчи мындай кол салууга барбай тургандай кадамдарга барышыбыз керек. Бул эмне? Эл аралык кылмыш соту бар. Рим статусу деп коет. Ага Тажикстан мүчө. Кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес. Мына ошол жерде так жазылып турат. Эгерде аскерий кылмыш жасаса, агрессиялык кылмыш жасаса, бул эл аралык сотто жооп бериш керек.
Рим статусуна дүйнөнүн 140 жакын өлкөсү кол койгон, алардын 124 ратификацияланган. Кыргызстан бул эл аралык документти ратификациялоодон баш тартканын 2015-жылы ошол кездеги парламент депутаты Наталья Никитенко билдирген. 2021-жылы Кыргыз-Тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрү кыйылган окуядан кийин кыргызстандык юрист, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева баштаган адистер эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөргөн. Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланды. Өлкө президенти Владимир Путин тийиштүү жарлыкка кол койгонун 21 сентябрда орусиялыктарга жолдогон кайрылуусунда билдирди.
Считаю необходимым поддержать предложение министерства.
Мекенибизди коргоо жана бүтүндүк үчүн жарым-жартылай мобилизацияны колдоо керек деп эсептейм, деди Владимир Путин. Мобилизациялык иш-чаралар 21 сентябрда башталарын, аскерге запастагылар жана аскердик кызматтан өтүгөндөр чакырылар, алар кошумча даярдыктан өтө турган айтылды. 20 сентябрда мамлекеттик дума өлкөнүн кылмыш жаза кодексин мобилизация, аскердик абал, аскердик мезгил деген түшүнүктөр менен толуктаган. Ал арада Орусиядагы мобилизацияга байланыштуу кыргыз элчилиги мигранттарды этият болууга чакырды. Элчилик Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесине ылайык согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып 10 жылга чейин камала турганы эске салынды. Next TV телеканалынын директору шарттуу түрдө 3 жылга соттолду. Бишкектин 1-май райондук соту телеканалдын директору Талабек Дүйшөнбеевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарды. Өкүм 21 сентябрдагы отурумда угузулуп, Дүйшөнбеев сот залынан бошотулду.
Рахмат, жаңылыктарды Канын Гүлкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орктарында эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты алыңыз. Кыргыз гидромет эртең 22 сентябрда күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жайт деп кабарлап жатат. Башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров жогоруда айтылгандай улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясында Тажикстандын аракеттерин өлкөнүн бүтүндүгүнө кол салуу деп атап, кыргыз тажик чек ара кагылышын жөнгө салуу үчүн Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук келишим уюму, Жамааттык коопсуздук келишим уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын ортомчулугуна даяр экенин билдирди. Укук коргоочулар улуттук чөлкөмдүк жана эл аралык укуктук механизмдер негизинде кандай окуяга баа берүү демилгесин көтөрүштү. Ал эми айрым аскерий эксперттер абал турукташканга чейин чек ара аймагында тынчтыкты сактоо үчүн БУУнун бейпилдик күчтөрүн киргизүүнү да сунушташты. Куанычбек Жолдошовду уктасак.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында соңку жана былтыркы кыргыз-тажик чек ара кагылыштарынын башкы себептерин атады. Ал 91 жылдан бери Кыргыз Республикасы Кытай, Казакстан менен чек араларын тактап, Өзбекстан менен дагы аяктап калганын, бирок Тажикстан менен чек ара көйгөйлөрү чечилбей келатканын белгиледи. Кыргыз президенти тажик бийлиги соңку жылдары чек араны саясий дипломатиялык жолдор эмес күч менен чечүүгө басым жасап жатканын айтты. Садыр Жапаров Кыргызстан былтыр жана быйыл эки ирет аскердик чабуулга дуушар болуп, оор жоготууларга учураганын белгиледи.
Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Ушул жылдын 14-15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чабуул жасады.
Мамлекет башчысы Тажикстан 91 жылы КМШ өлкөлөрү чек аралардын бузулбастыгын жана аймактык бүтүндүгүн тааныган Алматы декларациясы менен 94 жылдагы Москва декларациясын, ошондой эле ынак кошуналыкты бекиткен эки тараптуу келишимдерди бузганын белгиледи. Садыр Жапаров чек арадагы кандуу кагылыш экинчи ирет кайталанып, өз ара ишеним солгундаган учурда кыргыз бийлиги маселени эл аралык ортомчулук аркылуу чечүүгө даяр экенин билдирди. Тажикстанды агрессияга айыптаган Кыргызстандын президентинин билдирүүсүнөн соң Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз тарап чагымчылдыкты улантып, кырдаалды курчутуп жатат деп билдирүү таратты. Расмий дүйшөмбү 21 сентябрда тараткан билдирүүсүндө кыргыз тарап аскерлерди жана оор аскердик техниканы аймактан чыгарбай, ага жакын жайгашкан калктуу конуштарында жашырып жатат деп белгиленген. Тажикстандын башкы дипломаты Сираджидин Мухриддин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугуп, чек ара талаштарын дипломатиялык жол менен чечүүгө кызыктар экенин айткан. Анткени менен аскердик коопсуздук боюнча адис эксперт Мурат Бишенов кыргыз-тажик чек ара жаңжалы тереңдеп кеткенин, ЕМА'ны чечүү үчүн эл аралык арачыларды жана бейпилдик күчтөрүн тартуу зарыл дейт.
Просто мирным путем ближайшие 5 лет мы с таджиками абсолютно не решим. Там просто тупиковый вопрос.
Биз таджик тарап менен алдыдагы 5 жылда чегара маселесин жөн эле тынчтык жолу менен таптакыр чече албайбыз. Маселе туюкка кептелди. Жер алмашуунун кайсы варианты болбосун бардыгы четке кагылууда. Чечүү мүмкүн эмес. Эгер биздин президент Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынан эл аралык мандаты бар комиссияны жана бейпилдик күчтөрүн киргизүүнү көшөрүп сураса гана жылыш болушу мүмкүн. Ансыз бул пайдасыз. Согуш башталып кетелегинде кырдаалды ооздуктап, Бириккен Улуттар Уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн чектелген контингентин киргизүү маселеси көтөрүлүшү керек. Бул нерсе жамааттык коопсуздук келишими уюму менен Шанхай кызматташтык уюмуна чоң сокко болот. Бирок бизге азыр бейпилдик керек. Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл каскачандары убактылуу кирсе, ал жакта чек арада тозоттор коюлуп, эч ким ызычуу кыла албайт. Маңзатташуу чек ара аткезчилиги азаят. Орусия албетте муну колдобойт, себеби анын кызыкчылыгына каршы келет. А бирок Путин эмнеге Рахмонго 3 рет барып, аны менен күрөшүп жүрөт?
Это же удар по ОДКБ, по России. А что Путин туда 3 раз съездил в Таджикистан, с Рахмоном сюсюкается?
Кыргызстандын башкы прокуратурасы жакында чек арадагы кандуу кыргын боюнча тынчтыкка каршы беренеси менен кылмыш ишин козгоп, мекеме аралык тергөө тобун түзүп, жеринде териштирүү иштери башталганын жарыялады. Бир топ жарандык коом өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты менен эл аралык иликтөө комиссиясынын чакырууну жана Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу демилгесин көтөрүшүүдө. Тандем юристтер коомунун жетекчиси Таттыбүбү Эргишбаева эл аралык деңгээлге чейин улуттук жана чөлкөмдүк укук механизмдери ишке кириши керек экенин билдирди.
УУ'нун комиссия келип өлкөдөгү болгон иш-чараларды жүргүзөт. Биз эл аралык майданга да каралышыбыз керек, ичибиздеги локалдык механизмдерди дагы өтө күчтү колдонушубуз керек. Прокуратура тергөө материалдарын өтө сапаттуу жасаш керек. Бул биринчи механизм. Анан регионалдык механизмдер кошулат. ОДКБга ноталарды жөнөтүш керек. Эмне дегенде, ОДКБда 3-чү берене бузулган покушение на территориальную целостность. Анан эл аралык механизмдер иштеп баштайт. Бул БУУ'нун алдында факты аныктоочу Женевалык конвенциянын негизинде Гаага конвенциянын негизинде эл аралык механизмдер иштейт.
Ошол эле кезде укук коргоочулар менен жарандык активисттер быйыл 14-17 сентябрь күндөрү Баткен облусунун аймагындагы жарандык калкка, жарандык турак жайга жана социалдык объектилерге кол салууга байланыштуу материалдарды топтоп жатканы белгиленди. Бул тууралуу айткан акыйкатчы Атыр Абдрахматова эксперттик топтор фактылар боюнча иштеп баштаганын билдирди.
Азыр биз ар бир ошол окуя боюнча документтештирүүнү баштадык. Биздин атайын эмнеде иштеп чыктык универсалдык мониторинг кылуу инструментин. Азыр бүт ошол Баткендин тараптай сурамжылоону берип, толук кандуу маалымат чогултпа деп тастыкталган так маалымат болуш керек. Анын баарын топтоп биз кайрадан эле ошол эл аралык уюмдарга, элчилерге дагы берип, баарын документтештирип жатты.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта Кыргызстан кеминде 59 жараандан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкер экени, жараат алгандардын расмий эсеби 200 чукулдап калганы кабарланды. Чек арадагы Тажикстан менен чектешкен айрым айылдар өрттөлүп, ал жактан коопсуз жактарга жер оодаргандар 140 миңден ашты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озади радиосу өз булактарына таянып 61 кишинин тизмесин жарыялады. Чатакташкан тараптардын курмандыктары менен жоготууларын көз карандысыз булактар аркылуу ырастоого мүмкүн боло элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда талаштуу маселелерди жөнгө салууда жарандык коомдун ролу кандай? Атайын медиациялык топтор түзүлүп, эки тарапты ынтымакка алып келүүнү салттуу же заманбап жолдору каралышы керекпи? Ушул жана башка суроолорго жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча кеңешчиси, Өзбекстандагы кеңсесинин директору Кеңешбек Сайназаров жооп бермекчи. Кеңешбек мырза, саламатсызбы? Акыркы кырдаалды билесиз, эл аралык уюмдар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы абалды жөнгө салууга белсенсе, Кыргызстандын өзүндөгү дипломатиялык же башка мамлекеттик күчтөрдө кандай иш аракеттер болушу керек деп ойлойсуз? Балким эки өлкөдө жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан атайын медиациялык топторго зарылдык болуп жатабы?
Бактыгүл, саламатсыңбы? Азыр бул жерде мындай милитаристтик тилдин менен милитаристтик подход менен жасалып аткан нерсе аябай кооптуу болушу мүмкүн. Ошол үчүн жарандык коомдун медиация тарабынан аралашкандыгы аябай зарыл деп ойлойм. Аны өкмөттөрдөн уруксат алыш деле кажети жок деп ойлойм. Себеби азыр негизги миссия, эгерде таза миссия ошол эки өлкөнүн ортосундагы достукту чыңаш керек деген миссия менен боло турган болсо, аны ошол жарандык коомдун мүчөлөрү өздөрү эле жасай берсе болот деп ойлойм. Азыр аябай ошол учур келди. Мына мисалы үчүн кечээ эле ошол Тажикстандын демократиялык партиясынын улуттук демократиялык партиясынын жардамчысы орун басары аялдар кошулайлы, аялдар дагы ушул нерсеге алдын алайлы, себеби аялдарчалык жабыр тартпаган кайсы эле любой согуш боло турган болсо аялдардан көп жабыр тартпаган калк болбойт деген аябай жакшы чакырык таштады. Ошого кошулуш керек дагы, ошону дагы башташа болот да.
Айтылган сөз, коюлган талаптар түздөн түз чек арадагы элдин тынчтыгы, күндөлүк жашоосуна азыр таасир этип жатпайбы? Кандай болгон күндө да эки тараптан тең курмандыктар көп, жоготуулар чоң дегендей түзүлгөн кырдаалды документтештирип, объективдүү изилдөө жана ага эл аралык уюмдардын көңүлүн буруу үчүн кандай чукул иштер аткарылышы зарыл деп ойлойсуз?
Менин оюм боюнча азыр ортолуктагы мындай териштирип ортолуктагы документ алып чыгыш аябай кыйын. Себеби эки тарап тең өзүнүн тууралыгын далилдеп атышат да. Бул жерде азыр любой исследование могул ситуацияны еще хуже кылып коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн абайлаш керек менин оюм боюнча. Азыр андан көрө эмнелерди кылсак кечиктирилген чаралар. Мына азыркы талкалашуудагы эң чоң залака бул эки элдин ортосундагы касташуунун аябай чукур кылып жиберди да. Ажырым аябай чоңоюп кетти. Себеби мурдагысында былтыркысында эле мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, интеллигенция, жарандык коом, аялдар, башкалар өздөрүнүн чакырыгы менен чыга турган болсо, азыр бир дагы ошондой нерсе чыкпай койду. Ажырым өтө чоң болуп калды да. Бул ажырымды кайрадан бириктириш көп убакыт созулган нерсе. Азыр баардыгыбыз колубуздан келишинче ошол ажырымды кантип бүтөйбүз, кандай кылып, кандай нерселер аркылуу эме кылабыз деп. Кечээ мисалы үчүн бирөөсү айтты эле, бүгүнкү күндө бизде Айтматов менен Турсунзаде жетишпей турат. Эгерде ушундай кишилер болгондо бир нерсе пайда боло беле деп дегенчи. Бул деген нерсе мисалы үчүн Айтматов менен Турсунзаде бир жагынан айткан сөздөрү омоктуу болуп элдин арасында кулак салмак, экинчи эмеси негизги ролу алар. Андай кишилер любой президент болобу, өкмөт болобу айткан сөзүн кичине укмак да. Азыр болсо андай феномен биздин эки калкыбызда тең жок болуп атат. Себеби бир элдин арасында сөзүн уккан болсо, анда президент укпай коюшу мүмкүн. Президентке жакын эмелердики элде андай авторитети жок. Ушундай аябай кыйын заманга кептелдик го дейм.
Бириккен улуттар уюму же Европа биримдигинде Кыргызстандын үнү көбүнчө эл аралык жыйындардын алкагында эле угулуп жатпайбы? Деги эле бул үндү катуураак угузуу жана таасирдүү кылыш үчүн кандай иш чаралар, практикалык кадамдар талап кылынат? Балким эл аралык укук жана мамилелер тармагында бизде кесипке кадрлар жетишпей жатабы?
Бул жерде бир жактуу карагым келбейт. Кыргызстан эле эмес, Тажикстан тарапта деле ушундай эле көйгөй болуп атат. Бирок эки тарап тең бирин бири күнөөлөп канчалык бийик деңгээлге чыккан сайын бул конфликттин чечилиши татаалдаша берет да. Андан көрө айланып келип ошол эки өлкөнүн башчылары отуруп макулдаш керек. Себеби андан башка жол жок. Биз кошуналарды тандап ала албайбыз. Эгерде жээрип бул кошунабыз жаман дей турган болсок, башка жакшы кошунаны эч ким бербейт. Бул кудай кошкон тагдыры бир элдер да. Бул жерде үчүнчү төртүнчү тараптарды дагы кошкон туура эмес болуп калат. Ошол үчүн кечээгидей окуяда эмнелер жетишпеди менин оюм боюнча? Биринчиси, бул военный журналистика деген нерсе такыр жок экендигин көрүнүп атат эки тарап тең. Жанагы саясат таануучулар, анан кийин аналитиктер аяк бияк өзүнүн ойлорун чампалап айтышып атышат, бирок бул военный журналистиканы жетишпегендиги көрүнүп калды. Экинчиси, ошол аналитиктер согуш тактикасынын ичинде анализ берип, коркунучтарды айтып, ай моундай нерсенин эме коркунучтары мындай деп айткан аябай зарыл турат да. Ошол нерселер кечиктирилген нерселер деп ойлойм. Эми граждандык коом эки өлкөнүн ичинде дагы пока бириктирбестен ар бири өзүнүн калкы менен чукур иштеш керек. Аларга жана мен айткан сөздү жеткириш керек. Бул кошуна биз эч кандай эч нерсе кыла албайбыз. Аларды көчүрүп же үнүн дагы пасайта албайбыз. Бир мамилеге келиш керек. ЫМЛА аркылуу гана биз бул кийинки деңгээлге чыга алабыз.
Сизге чоң рахмат, Кеңешбек мырза. Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык тынчтык куруу уюмунун Борбор Азия боюнча кеңешчиси, Өзбекстандагы кеңсесинин директору Кеңешбек Сайназаров акыркы кырдаал боюнча суроолоруңузга жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун шаршемби 21 сентябрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусиядагы жарым жартылай мобилизация тууралуу баяныбыз бар. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен жолугуп, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Ушул эле күнү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кыргыз-тажик чек арасындагы каргашаны талкуулашты. Баткен облусуна жардам катары 225 миллион сомдон ашуун каражат чогулду. Чек арадагы куралдуу жаңжалда жоголгон документтер бекер калыбына келтирилмей болду. Депутат Жанар Акаев эл аралык кылмыш сотунун келишимин ратификациялоо тездетүүгө чакырды. Ал арада Орусияда жарым жартылай мобилизация жарыяланды. Орусиядагы мобилизацияга байланыштуу кыргыз элчилиги мигранттарды этият болууга чакырды. Next TV телеканалынын директору шарттуу түрдө 3 жылга соттолду. Кадырман угарман, Баткендеги чек ара чырына байланыштуу видеолорду, ошондой эле ал окуялардан курман болгон мекендештердин сүрөттөрү, алар тууралуу баяндарды биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бардык курман болгондордун мурда эмне иш кылганын жана алардын сүрөттөрү, жакындарынын эскерүүлөрү бир файлга чогултулуп, бир атайын бир макала болуп турат. Башкы бетибизде кирип окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Орус аскерлерин Украинага кол салуусунун фонунда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартыла турган болду. Москва буга улай Украин жергесинде 6000 аскери өлгөнү моюнга алды. Расмий Киев болсо Орусиянын армиясынын жоготуулары 55000 ашканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Куралдуу күчтөрдү толуктоонун жаңы чарасы тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы видео кайрылуусунда маалымдады. Ал анда Украинадагы кармаш өзү күткөндөн татаалдашып кеткенин, расмий Киев сүйлөшүүгө келбей жатканын айтты. Натыйжада Путин өзү атайын операция деп атаган согуш көпкө чейин уланганы жатканын белгилеп, муну үчүн кошумча күч талап кылынаарын билдирди.
Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации.
Кайталаймын, мында жарым жартылай мобилизация жөнүндө гана кеп болуп жатат. Башкача айтканда, учурда запаста турган жарандар, биринчи кезекте куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, аскердик адистиктерге ээ жана тиешелүү тажрыйбасы барлар гана аскердик кызматка чакырылат. Аскердик кызматка чакырылгандар бөлүктөргө жөнөтүлөрдүн алдында атайын аскердик операцияны эске алуу менен милдеттүү түрдө аскердик даярдыктан өтүшөт. Жарым жартылай мобилизация жөнүндө жарлыкка кол коюлду.
Путиндин артынан эле мамлекеттик медиаларга интервью берген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300000 адам аскерге тартылаарын билдирди. Министр бул аракет бир жолу аткарылчу жумуш эмес, мындан ары пландуу улантыларын да кошумчалады.
Конечно, они пройдут подготовку или переподготовку.
Албетте, алар чогултулгандан кийин даярдыктан же кайра даярдыктан өтүшөт. Андан соң алар командаларга, взводторго, экипаждарга текши бөлүштүрүлөт. Алар ошондон кийин гана алдыга коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн жөнөтүлөт.
Деген министр мобилизацияда милдеттүү аскердик кызмат кылгандар менен аскердик окуу жайда билим алган студенттер кошулбай турганын тактады. Бирок адистер реалдуулукта бул чара жарандардын көпчүлүк катмарын камтышы мүмкүндүгүн билдирип жатышат. Анын ичинде орус жарандыгын алган мигранттар да аскерге, андан соң Украинадагы согушка тартылып калышы мүмкүн. Мобилизация ал жарыяланган 21 сентябрь күнү эле башталды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өз интервьюсунда Украинадагы жоготуулар жөнүндө кабарлап, 6000 орус аскери өлгөнүн айтты. Иш жүзүндө бул Иш жүзүндө бул мартта 1500 аскер мерт болгону айтылгандан берки алгачкы маалымат болуп калды. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрү 7 айдын ичинде Орусиянын армиясы 55 000 ашык аскерин жоготконун билдирүүдө. Батыш чалгын кызматтары да буга чейинки эсептеринде согушта кеминде 20-30 000 орус аскери өлгөнүн кабарлашкан. Ушундай шартта Орусиянын бийлигинин мобилизация жарыялашы аргасыз чара катары мүнөздөлдү. Украинадагы демократиялык демилгелер фондунун талдоочусу Мария Золкина «Настоящее время» телеканалына курган маегинде мындай деди.
Потому что это было абсолютно очевидно и ожидаемо, что
бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Орусия аскердик ресурс жетишпей жатат. Бирок буга чейин оккупацияланган Донбасстагы мобилизация даярдыгы жок адамдар согушта эч кандай роль ойнобой турганын көрсөттү. Адамдын саны көп болгону менен сапаты жок болсо мобилизация өзүн актабайт. Ооба, азыр Орусияда аскердик даярдыгы бар же согушка катышып жүргөн адамдарды мобилизациялоо башталат. Буга чейин алар өз ыктыяры менен келбей жүргөн болсо, эми аларды мажбурлап алып келишет.
АКШнын жана Улуу Британиянын чалгын кызматтары Орусия Украинага басып кирердин алдында анын чек арасында 150 000 аскерин жыйнаганын эскерткен. Кийин мунун бир бөлүгү милдеттүү аскердик кызмат өтөгөндөр экени айтылып, кайра артка тартылган. Андан калгандарынан өлгөндөрдү жана жаракат алгандарды кемитсек, согушта баштапкы сандын теңи гана калат. Албетте, Орусия ага кошумча дагы башка аймактардан аскерлерди тарткан. Бирок реалдуулукта баары бир аскерлер жетишпей жатканын аскердик эксперттер тынбай айтып келишти. Ушундан улам Москва жалданма аскерлерди да өзүнө имере баштаган. Бул катарга ал тургай камакта жаткан жарандар да чогултулуп жаткан. Орусиялык саясий талдоочу Андрей Колесников мындай пикир менен бөлүштү.
Произошло признание неудачи специальной военной операции.
Жарым жартылай мобилизация жарыялоо менен атайын аскердик операциянын ийгиликсиз болуп жатканын, иштери оңунан чыкпай калганын мойнуна алышты. Бурчка такалып калган адам айласын таппай, эми ошол ийгиликсиздигин толтур адамдарды согушка жөнөтүү менен чечкени жатат. Бийлик мындан ары өзүнүн коркунучтуу оюндарына өлкөнүн калкын толук аралаштыра турган болду. Менимче, калктын бир бөлүгү буга баары бир терс жооп берет. Элибиз жоошурак, бийликтин айтканынын баарын угуп келе жатат. Бирок нааразылык акырындан өсө берет. Менимче, Путиндин жаңы чечими акыры анын авторитардык ыкмаларга таянган башкаруу моделин кыйратат.
20 сентябрда мамлекеттик дума өлкөнүн кылмыш жаза кодексин мобилизация, аскердик абал, аскердик мезгил деген түшүнүктөр менен толуктап, дезертирлердин жазасын катуулата турган туткунга өз ыктыяры менен өтүп кеткендерге, талаптоочулукка баргандарга жана коргонуу тармагындагы мамлекеттик буйрукту аткаруудан баш тарткандарга жаза мөөнөттөрүн аныктаган. Бул мобилизацияга даярдык катары мүнөздөлүп жаткан. Президент Владимир Путин мобилизация тууралуу билдирүүсүндө анын максатын Украинанын Донбасс аймагынын Херсон жана Запорожье облустарынын калкынын өтүнүчү менен да байланыштырды. Ал бул аймактар Орусияга кошулса, аскерлер аларды да коргоого алууга туура келерин кошумчалады. Луганск жана Донецк облустары биригип Донбасс деп аталат. Ал жакта өздөрүн мамлекет деп жарыялап алган Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы түзүмдөрү күн мурун Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрөрүн жарыялаган. Мындан сырткары Орусиянын аскерлери ээлеп турган Херсон жана Запорожье облустарында да ушул күндөрү референдум өткөрүү сунушталды. Владимир Путин Орусия аларды өзүнө кошуп алууга даяр экенин билдирди.
Не имеем никакого морального права.
Бизге жакын адамдарды баш кеселерге салып бербейбиз жана ага эч кандай моралдык укугубуз жок. Биз алардын өз тагдырын өзү аныктоого умтулушуна жол бербей кое албайбыз. Донбасстагы элдик республикалардын парламенттери, ошондой эле Херсон менен Запорожьенин аскердик жарандык администрациялары келечекте бул аймактар бизге Орусияга кайтып келиш үчүн референдум өткөрүү чечимин кабыл алып, аны колдообузду өтүндү. Белгилеп коеюн, референдумдарды өткөрүү үчүн эл өзүнүн эркин билдирүүсү үчүн коопсуз шарттарды камсыздоо үчүн баарын жасайбыз. Донецк жана Луганск элдик республикаларынын, Запорожье жана Херсон облустарынын көпчүлүк жашоочулары кабыл алган чечимдерди биз колдойбуз.
Аталган аймактарда референдумдар 23-27 сентябрь күндөрү өтө турганы айтылган. Азырынча бул 4 облустун көпчүлүк бөлүктөрү Орусиянын көзөмөлүндө турат. Украинанын бийлиги оккупацияланган аймактарда референдум өткөрүү алардын макамын өзгөртпөй турганын билдирип, аны дүйнө тааныбайт деп билдирүүдө. Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда мындай деди.
Звичайно, сегодня довольно шумные новости из России.
Албетте, Орусия тараптан келип жаткан жаңылыктар чуулуу болуп жатат. Ал боюнча суроолор көп, бирок жаңы эч нерсе айтылган жок. Мурда айтылып эле келген нерселер жаңырды. Биздин позиция так жана баарына белгилүү. бизди ошол нерсе гана кызыктырат. Кайсы бир жерде айтылып жаткан нерселер биздин милдетке кирбейт.
Москва жаңы маалыматтарында согуш башталгандан бери Украинанын 60 миңдей аскерин жок кылганын кабарлады. Киев мурдараак өз жоготууларын 9 миңдей деп тактаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 21-сентябрь шаршембидеги кечки берүүлөрүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин 2:30 башталат.